Meie eelmisel korral sissejuhatavate mõtete juures Jumala koguduse olemusesse ja ülesannetesse nimetasime seda, et Uues Testamentis on kasutatud üle 100 mitmesuguse võrdluse ja nimetuse Jumala koguduse kohta, mis näitab tema mitmekülgsust ja võiks öelda üsna raskesti mõistetavust. Meie ei saa iga ühe juures eraldi peatuda, vaid rühmitame neid teatud rühmadesse, kasutades just seda võrdlusmaterjali, mida Uus Testament pakub. Ja täna meie räägime kogudusest kui Jumala hoonest. Eriti templist. Meie vaimuliku konverentsi vaatluse aluseks on esimese Peetruse kiri ja lähtume ka esimese Peetruse kirja teise peatüki 5. salmist, kus apostel ütleb, teiegi ehituge üles, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks ohverdama vaimulike ohvreid. Koguduse kui Jumala hoone võrdlus pilt ulatub õige kaugele. See on kõrbe rannakule, kui Jumal andis Moosesele korralduse lepingu telgi valmistamiseks. Selles on väga palju sümboolikat hiljem Jumala poolt rajatud oma koguduse kohta. Eriti seal on tähtsal kohal ohvriteenistus. See on ju selle templi või seaduse telgi sisuks. Kui loeme lepingu telgi ehitus, siis näeme, et ta väliselt on väga tagasihoidlik. Peamiselt kaetud kitse ja jäära nahkadega, need on üsna hallid ja ei tõota, et seal midagi suuremat või kallimat on. Aga selle sisu on puha kullast, kalliskividest, hõbedast. Kõige odavam metall on need vast, mis siiski oli võrdlemisi kallis ja mitmesugused värvilised tekstiilesemed. Väga kunstipäraselt kujutatud, nii et ta sisemiselt oli kaunis ja sara. See on nüüd sümboolne ka tõelise Jumala koguduse kohta, et tema väliselt ei ole mitte kuigi palju lubav, särav ja kallis, vaid üsna tagasi hoidlik. Kahjuks aga kristlikud kogudused oma arengul eriti, kui nad said jõukaks ja rahvakirikuks, hakkasid rõhku panema välisele. Ehitati väga võimsad ja ilusad katedraalid, vaimulikudele pandi selga väga kaunid rõivastused. Jumala teenistuse kord ise väliselt oli väga kunstipärane. Ja seda tehti suurel määral sisu arvel. Sisu jäi vaeseks. Ja kui siis öeldi ka, et vaadake, meie apostlitel olid puust karikat, aga kuldsed mehed, siis pidi sellele vastu ütlema, et olid kuldsed karikat, aga puust mehed. Meie selle võrdluse juures lähemalt ei peatu, meil on omal ajal ka ilmunud ja vend Kargel on seda käsitlenud oma raamatus Valgus varjudes, see on terve suur peatükk kõik oma ette. Aga viitame ainult sellele, et lepingu telgi ja hiljem templi ehitusel oli väga palju motiive, mis on Jumala kogudusele omased. Ka Jeesus kasutas koguduse kohta ehituse pilti. Sina oled Peetrus ja sellele kaljule ehitan ma oma koguduse. Mattuse 16.18. Ehituse küsimused olid Jeesusele väga lähedased. Tema ameti kohta öeldakse, et ta oli puuksepp. Palestiina olude tundjad ütlevad, et see sõna tähendab ka ehitajat. Puuksepadel mööblit selle aja majas meie mõttes peaaegu ei olnud. Kui siis on ka veel üks legend, et tema valmistas oma isaga ikkeid. Ja sellepärast Jeesus lõpetab ka oma suure taevariigi kõne mäejutluse pildiga kahest ehitajast. Paulus ütleb, et kogudus on Jumala ehitus. Eks teie ei tea, et te olete Jumala tempel ja Jumala vaim teie sees elab. Jumala tempel on püha ja see olete teie. Peetus nimetab algkirjakohas mainitud kogudust vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks. Milliseid põhimõtteid koguduse kohta siis see pilt meile annab? Nimetame veel seda, et mitte ainult kogudust, vaid ka igat üksikud uslikud nimetab pühakiri Jumala templiks. Kõigepealt vundamendi küsimus, nii öelda koguduse nulltsükkel. Eriliselt rõhutatakse Uues Testamentis aluse ehk vundamendi küsimus. Paulus ütleb, Jumala armu järele, mis minule on antud, olen ma kui tark hoone ehitaja pannud aluse. Ja teine ehitab selle peale. Aga igaüks vaadaku, kuidas tema sellele ehitab, sest teist alust ei või keegi panna, kui see, mis juba on pandud, see on Jeesus Kristus. 1. Korintuse 3.11. Seega siis koguduse aluseks ei ole mingi idee, õpetus, ei ole mingi inimeste ettevõtmine, mingi lihtsalt vajaduse rahuldamine, vaid selleks on Jumalast pandud alus ja selleks on isik ja see on tema poeg Jeesus Kristus. Üks ohte, mis kogudusel ajalu kestel on olnud, et koguduse aluseks saab midagi muud kui Kristus, tema elu ja õpetus. Eriti on aga välja mindud neist piiridest, millele apostlid ehitasid. Nemad ju teadsid Jeesuse tahtmist kõige paremini. Sellepärast nimetatakse ka apostlid alusena. Kogudus on rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus ise on nurgakivi, milles kogu hoone on kokku liidetud ja kasvab pühaks templiks Issandas, kelles ka teid üles ehitatakse Jumala eluasemeks vaimus. Efesuse 2:20-22. Meie teame Jeesuse kohta apostlite kaudu ja ka elava kuulutuse kaudu, mida profetid andsid, selle tõttu nimetatakse ka neid alusena, sest nad olid Kristusega üks nurgakivi ja alus ei ole mitte kaks eri asja, vaid need kuuluvad kokku. Maailma suurimatel kirikutel on sageli kujunenud aluseks kirikukontsiilide otsused. Nii on sageli koguduse mõiste nii põhjalikult muutunud, et tal enam peaaegu mingit sarnasus ei ole apostlite aegse kogudusega. Paljudel juhtudel on kogudus ja maailm täiesti identsed mõisted. Ja see küsimuse lahendus oleneb alusest. Kui nüüd meie kogudused on pööranud selle aluse juurde tagasi, milles võib-olla kuuleme lähemalt järgmises ettekandes, siis peaks jälle olema kõik asi korras. Meid on võib-olla isegi hukka mõistetud selles, et meie nende vanade alusmüüride juurde oleme tagasi läinud, sest nüüd on ehitatud uued. Kui olevistes ristimispasseini ehitati, siis ka vist arvatavasti esimese kiriku alusmüürid leiti seal, aga need olid keset kirikut. Ja ilmselt ta oli hulga väiksem, aga olud on nõudnud nüüd, et on tehtud suurem. Nii on siis ajaloos ka need vanad alused jäänud päris ehituse alla. Aga ka meil, ustlik kogudustel, on aluse suhtes oma ohu, millest peame olema teadlikud. Mõned ehitavad väiksema hoone peale, kui on alus. See, mis on küll ehitatud, rajaneb Kristusele, aga ta ei haara mitte tervet Kristuse ja apostlite õpetust tervikuna. Valitakse välja pühast kirjast mõned armsad kirjakohad ja neile rajatakse kogu õpetus. Nii nagu eile tähendasin ühe venna märkuse kohta, et on juhtumeid, kus võetakse uuest testamentist 1,5% ja siis sellest tehakse ehitus, mis on 150% uuest testamentist. Algul meie ei märka üldse, et selles midagi oleks viltu, sest kõik, mis ehitatud on, toetub Piiblile ja Kristusele. Väljas poolt ei ole midagi võetud, avardatud ei ole, aga lähemal vaatlusel selgub, et paljud õpetused on lihtsalt jäetud kõrvale. On osasid Piiblis ja tähtsad osad, mida peaaegu kunagi ei mainita ega rõhutada. Nende vastu ei räägita, aga nendest minnakse lihtsalt mööda, nagu neid poleks olemaski. Välja valitud võivad olla ka üsna tähtsad tõed, mille kohta ei ole midagi ütelda. Need võivad olla ka väga vaimulikud tõed, aga nad ei aara mitte tervet Piibli õpetust. Ja kes küllalt hästi Piiblit ei tunne, sellele võib selline kitsas õpetus sageli väga imponeerida isegi ja teda ära eksitada. Vastupidine oht on siis, kui ehitus luuakse laiem kui alus on. Suur osa hoonest toetub küll alusele, aga osa on ka sellest väljaspool. Siia kuuluvad liikumised ja kogudused, mis kiitlevad oma avara südamega ja suure vabadusega. Sinna mahuvad paljud sisse, kellele uus testament mitte õigust ei anna koguduse liige olla. See näib ka olevat paljudele meelita, sellepärast, et vaadake, kui avarad meie ruumid siin on, aga näed, nendel on seal kitsamad. Ja need on nii kitsarindlikud ja dogmaatikud ja nii edasi. Aga kui meie hoolega uurime, siis leiame, et mõned osad on võetud inimeste poolt siin juurde. Selleks, et inimestele rohkem teha kogudus vastu võetavamaks. Jeesus ütles selle värava kohta, mis elusse viib, et see on üsna kitsas ja tee on vaevaline. Meil ei ole õigust koguduse piire mitte laiendada oma ära nägemise järgi. Kolmas eksimuse võimalus aluse suhtes on see, et osa ehitust rajanud küll alusele ja võib-olla seda osaliselt, aga osa on siis inimliku juurde pandud. Näiteks Galaatia eksiõpetused rajasid koguduse nii Kristusele kui käsule. Ja see tundus veelki nagu kindlam olevat, sest ju Jumala käsk on midagi väga põhilist ja kindlat. Kuid Paulus ütleb neile, et nad on armust ära langenud, teie olete jäänud ilma Kristusest, kes te tahate õigeks saada käsust, teie olete armust ära langenud, Galaatia 5.4. Sageli on see väljaspool olev osa väga osavalt maskeeritud. Ja kes ei ole väga Uue Testamendiga kursis, see ei märka, kus kohalt läheb üle jumalikult aluselt inimlikule alusele. Selliseid leiame meie teisteski kirjades, nagu Kolossas, kus oli raadud inglite teenimist, toitudest toidumist, ära puudu, ära katsu, ära maitse. Seda kõik, mis on määratud kadumisele, kulumise teel, inimeste käskude ja õpetuste järele. Sel kõigel on küll tarkuse nägu oma tehtud Jumala teenistuse, alandlikkuse ja ihu kurnamise tõttu, aga mis on ilma erilise väärtuseta, Kolossa 2:21-23. See osa, mis on inimestest pandud, see on väärtuseta osa. Apostel hoiatab, et viimasel ajal tõuseb rohkesti selliseid õpetusi, kes taganevad usust vale kuulutajate silma kirjaliku vagaduse tõttu. Timootuse 4:1-5 on neist juttu pikemalt. Neid apostlite õpetusi tuleb meil uurida ja võtta suure tõsidusega. Sest on selge, kui alus on vale, siis ei saa pealis ehitus õige olla. Ja see ehitus variseb varem või hiljem, kui mitte hiljem, siis katsumise päeval kohti. Sellepärast on esimene õpetus sellest ehituse pildist see, et meie väga ustavalt jääme Jeesusele, Kristusele ja Uue Testamenti õpetuse raamidesse kogudusest. Teine, mida meie õpime koguduse olemuses selles pildis on kivide kokku sobivus. Apostel Peetus mõeldes kogudusele kui Jumala templile tundis, et see võrdlus on mõnevõra puudulik. Kivid on ju elutud, neil pole oma tahet. Nad on seal, kus neid meistri poolt pannakse. Tema osa on passiivne ja sellepärast nimetab tema koguduse liikmeid elavateks kivideks. See on ju ilmne vastuolu, sest kui ta on kivi, siis ta pole elav ja kui ta on elav, siis pole kivi. Aga sellest me näeme ka seda, et Jumal on meie sureliku olemuse elavaks teinud Kristuse läbi. Ja võib-olla siin ei ole niivõrra ehituse pilt kui võrra ihu pilt, kus meil on elavate rakkudega tegemist. On loomulik, et iga kivi pannakse ehitusele sellele kohale, milleks tema sobib ja milleks ta on valmistatud. kivi väljaspool ehitust ei oma kuigi suurt väärtust. Ta võib olla hea ja kaunis kivi ja tugev, aga alles hoone annab talle õige olemise mõtte. Üks unik kive õue peal ei ole sulle mingisuguseks õnnistuseks, aga kui sa teed kas või väikese hoonegi temast, siis on tal kohe mõtte siis. See mõte saab meile veel selgemaks, kui me tuleme organismi võrduse juurde. Saalomoni templi ehituse kohta jutustatakse, et kogu ehitusmaterjal valmistati seal ette, kus seda saadi. Kui koda ehitati, siis ehitati see kivi murrust töödeldud kividest. Ei kuuldud kojas vasaraid ega kirkaid, mitte ühtegi raudriista, kui seda ehitati. Esimese kuningate 6-7. Me oleme siis praegu kivimurus. Sellisena, nagu meie oleme maailmas võetud, ei kõlba meie Jumala hoonesse, vaid Jumala vaim peab tegema meie juures tööd. Ehituse tööd nendes ehitustes teostabki Jumala püha vaim, mitte meie ise vaid koos kõlas vaimuga. Kindlasti on meil nurkasid, mida tuleb maha raiuda, tuleb mõnda lihvida terava käia peal ja kui see on mingi kuldesemeks mõeldud, siis allub tema sulatamisele. Ja Pauluse mure oli see, tema enda kohta ka, ma püüan kätte saada seda, mille pärast Kristus mind on kätte saanud. Filippi 3.12. Sellepärast iga koguduse liikme mureks peaks olema see, milleks Kristus mind on valinud. Tehke kindlaks oma valik ja kutsumine. Meile võib jääda ka mõni issanda töö arusaadamatuks. Mõni kord tundub ta käsi valusana. Aga see oleneb kõik otstarbest. Jeesus ütleb, kes võidab, selle ma teen sambaks oma Jumala templis. Ilmutuse 3.12. Sammas peab seisma ustavalt oma kohal, ta peab olema tugev, sest ta peab palju kandma. Ja see on siis Jumala poolt vastavalt valitud. Pauluse kohta ütles, Jeesus, tema on mulle valitud tüürist, aga tema osaks on väga palju kannatada ja kanda. Sellepärast ei tohi meie nuriseda Jumala tööle, mis ta meie juures teeb. Ja kui ta ühe juures töötab teisiti, kui teise juures. Kivid asetatakse nii hästi üksteise kõrvale kui üks ühe peale. Ja mitte lahtiselt. Siis ei tule ehitamisest midagi välja. Sest kui me laome lihtsalt lahtistest kividest müüri üles, siis sellest on meil vähe rõõmu. Jumala tempel peab olema hästi ja tugevasti kokku liidetud. Mis on siis selleks mõrdiks? Kolossa 3.14 annab vastusse, aga kõigele selleks lisaks olgu armastus, see on täiuslik side. Kõige täiuslikum side aine. Selles tunnevad kõik, et ei olete minu jüngrid, kui teil on armastus ise keskis. Johannese 13.35. Seepärast meie mõistame, miks Jeesus ja apostlid rääkisid nii palju armastuse vajadusest. See saab meile üsna selgeks, kui meie lähtume ehituse pildist. Sellepärast Paulus näeb, et ehitamine ilma armastuseta on täiesti tühja töö tegemine. Nii head materjali, kui meie ka kasutame, kõik variseb kokku. Siis kolmas mõte, mida meie ehituse juurest peaksime alla kriitsutama, on vastupidavus või püsivus. Hoonet ei ehitada mitte tavaliselt 9 või 8 aastaks. Ta peab kaua püsima. On templeid, mis on püsinud aasta tuhandeid. Nägin Kesk-Aasias hooneid, mis oli välja kaevatud maa seest, mis oli omal ajal savikividest ehitatud. Nad olid 2500 aastat väga halbades tingimustes olnud, aga nüüd kui see oli välja puhastatud, oli raske ütelda, et kas nad ei olnud mitte 5-6 aastat tagasi ehitatud. Niivõrra puhas, niivõrra murenematu, niivõrra kindel materjaal. Jeesus rääkis sellest, et need, kes tema õpetuse järgi elavad, see on ju Jumala kogudus, et nende peale käivad tuuled ja veevood. Ja see on õnnetus, kui ränk sadu tuli ja tulid vettevoolud ja tuuled puhusid ja söösid vastu seda koda ja ta langes ja ta langemine oli suur. Mattuse 7:27. Kõige raskemaid katsumusi esitab hoonele maa värisemine, kui kõik alused, senised alused kõiguvad. Jumala kogudus asub selles olukorras siin maa peal, kus ka teda tabavad väga rasked katsumised ja proovid. Ja sellepärast Paulus manitseb ehitusel, kui keegi sellele alusele ehitab hoone kullast ja hõbedast, kalliskividest, puust ja heintest, siis saab iga ühe töö avalikuks, sest selle teed selgeks issanda päev. Sest see saab tules ilmsiks ja tuli ise katsub läbi iga ühe töö, missugune see on. Kui kellegi töö, mis ta sellele alusele on ehitanud ja püsima see saab oma palga, aga kui kellegi töö ära põled, siis saab tema sellest kahju. 1. Korintuse 3:12-15. Mis siis teeb usu hoone püsivaks? Mis on kuld, hõbe ja kalliskivid, mis jäävad tule proovis püsima? Mis on siis hein ja kõrs, mis tule hävib? See on väga oluline selgeks teha, sest meie muidu teeme tööd tule tarvis. Sõna ütleb, kõik liha on kui rohi ja kõik tema headus kui rohu õieke. 1. Peetrus 1:24. Seega kõik liha meeles, oma meeles tehtud ja oma au pärast tehtud töö hävib. On väga mitmesuguseid motiive, mille mõjul tehakse issanda tööd. Paulus ütleb, mõned küll kuulutavad Kristust kadeduse ja riiu pärast, kuid mõned ka hea meelega ja teised kuulutavad armastusest. Filippi 1:15-16. Mõned töötavad partei meeles ja võistluses nagu Korintuses. Ja seda ehituse viisi nimetab apostel liha meelseks ehituseks. Kus ei ole aluseks mitte Kristus, vaid oma mina. Variserid töötasid ja olid väga innukad, aga seda inimeste pärast. Nende palk on nende käes. Rohkem pole enam midagi saab, sest nad on püüdnud olla enam inimeste kui Jumala meele pärast. Mida aga meie teeme issandale ja issanda pärast, see saab palga tema käest. Sellepärast, mu armsad vennad, olge kindlad, ja vankumatut ja ikka innukat Issanda töös, teades, et teie vaevanägemine Issandas ei ole tühine. Tuntud 1. Korintuse 15.52. See töö ei ole tehtud siis enda pärast, oma koguduse, oma uskonna pärast, vaid see on Issanda töö. See ei ole tehtud oma au pärast, vaid see on tehtud Issanda sees. Ja siis ta ei ole tühine, vaid on püsiv. Paulus ütles töökohta, mis tema tegi, et Kristuse armastus sunnib meid. Kui selleks sundivaks jõuks on Kristuse armastus, siis annab see püsivuse, sest just mõrt annab ju kividele või ehitusele tema kindluse ja püsivuse suurel määral. Kui ma jagaksin ära oma varavaestel, annaksin ihu ära põletada ja mul ei oleks armastus, siis poleks mingit kasu sellest. Sellepärast on meie mure Issanda tööd nii teha, et see jääb tema ees püsima. Neljandaks hoone otstarve räägib meile mõnda Jumala kogudusest. Sest kui ühte hoonet ehitatakse, siis kohe küsime, et milleks teda ehitatakse. Kas sellest tuleb elumaja, koolimaja, kauplus, tööstus, aiga või midagi muud. Hoone ise ei ole otstarve. Kui keegi ütleb, et meie ehitame selleks, et ehitada, no tööd peab tegema, materjali peab millekski ära kasutama, siis me ei pea seda mitte väga täiearuliseks. Ja ka kogudus ei ole mitte otstarve, vaid kogudus on abinõu. Milleks on siis kogudus siin maailmas? Milleks meie teeme tööd? Koguduse eesmärk on väga mitmekülgne. Ta on elumaja, ta on kodukogudusel liikmetele, kuhu kogunevad Jumala lapsed, tema perekond. Kogudus on koolimaja, kus õpetatakse õigesti elama ja kasvatatakse Kristuse sarnaseks. Ta on haigla, kus ravitakse mitmesuguseid vaimulike vigu ja haigusi, et Jumala inimene võiks olla sisemiselt terve. Ta on tööstus, kus valmistatakse neid elavad kive ette, kuid kõige üle on Piibel, eriti Uus Testament, temast rääkinud kui Jumala templist, kus, mis on pühendatud Jumalale tema eluasemeks. Ja kasvab pühaks templiks Issandas, kellest ehita üles ehitatakse Jumala elu asemeks vaimus. Jumala vaim elab igas usklikus inimeses. Sellepärast juba Vanatestamendis öeldakse, et Jumalal on kaks eluaset. Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et elustada alandlike vaimu ja elavaks teha rõhutute südamet. Jeesaja 57.15. Kuid eriti tahab Jumal ennast avaldada siin maailmas just koguduse kaudu. Kogudus ei ole mitte ainult templi hoone, tema seinad, vaid temal peab olema kõik see, mis templis on. Kõik need esemed, sisustus. Aga ta peab ka töötama kui templ. Ja templi põhiline teenistus toimus ohvriteenistuse näol. Sellepärast Peetus ütleb, et meid ehitatakse vaimulikuks kojaks ja pühaks preesterkonnaks. Ohverdama vaimulike ohvrid, mis on Jumala meele pärast Jeesuse Kristuse kaudu. Sest teie olete kuninglik preesterkond, püha rahvas, omalt rahvas, kuulutama tema aulisi tegusid. 1. Peetrus 2.9. templi teenistus on tähtsam kui tempel ise. Olla Jumala vaimu eluasemeks, see on sul eesõigus. Kuid tähtsam ja olulisem on see, et meie võime elada ja töötada Issandale. Selles mõttes moodustab ohvri teenistustempli sentraalse põhilise osa. Ja sellest räägib meile Uus Testament üsna palju. Ta räägib meile Jeesusest Kristusest kui ülempreestrist, kes kõige pühama paiga sisse läks taevas ja sooritas seal meie eest ohvri teenistuse. Aga samal ajal on ta ka ohvri tal. Tema, Kristus, kui tema tuli tulevase heade andide ülempreestrina, ise enese verega läks üks kord sinna pühasse paika ning saavutas igavese lunastuse. Ja Kristuse veri, mis igavese vaimu läbi ise ennast veatuna ohverdas Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Hebrea 9:11-14. Aga on märkimisväärne, taevas ei ülistada Kristust mitte ülempreestrina, vaid tallena, kes oma verega on Jumalale ostnud inimesi kõikidest suguarudest ja sina oled nad teinud kuningriigiks ja preestriks meie Jumalale. Ilmutuse 5:9-10. Ja selle talle mõistele on ilmutusraamatus antud eriline austus. Sellisena väärib tema kõikide austust, kiitust ja ülistust. Nii samuti ka siis usklik on ühelt poolt antud preester ja teiselt poolt on tema ka ohver. Viigem nüüd tema kaudu alati Jumalale kiituse ohvrid. See on nende huulde vilja, kes tunnistavad tema nime. Hebrea 13:15. Paulus näeb, et see ohver on paganate heaks, et paganad saaksid meelepäraseks ja pühas vaimus pühitsetud ohvri annetuseks. Rooma 15:16. Kui apostel peab minema märtri surma, siis on tema ohver. Kui minu veri peaks kahjana valatama, ei usu ohvri ja Jumala teenistuse üle. Filippi 2:17. Ja apostel tunneb, mind juba ohverdatakse ja minu lahkumisaeg on jõudnud ligi. 2 Timoteus 4:6. Aga uslik on siis ka ohver. Paulus kirjutab Rooma 12:1. Mina manitsen teid nüüd, vennad, Jumala suure südamliku alastusetu, andma oma ihud elavaks, pühaks ja Jumala meelepäraliseks ohvriks. See olgu teie mõistlik Jumala teenistus. Kui uslik oleks ainult preester, siis ta ohverdab ju midagi muud kui ennast, sest vanaseaduse preester ohverdas tallesid, härgi, tuvisid ja nii edasi. Aga kui ta oleks ainult ohver, siis ta on passiivne ja temal ei ole nagu midagi ütelda. Aga et tegemist on enese ohverdamisega, siis on tema nii hästi preester kui ohver ühes isikus. Sellepärast me oleme elavad ohvrid, mitte siis ei surmata meid ära, vaid meie peame oma elu pühendama Issandale. See ohvriteenistus omab siis puhastava, pühitseva toime meile. Kõigepealt muidugi Jeesuse Kristuse ihuohver. Kui sikkude järgade veri pühitseb liha puhtuseks, kui palju enam Kristuse veri, kes igavese vaimu läbi isenese viatuna ohverdas Jumalale, puhastab meie südame tunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat. Hebrea 9:13-14. Nii et ikka kogu aeg on eesmärk Jumalat teenida. Selleks on tempel ehitatud. Ja selleks on ka iga usklik, et ta võiks teenida Jumalat. Ja selles mõttes on tema nii hästi preester, tempel kui ohver. Templis toimusid väga mitmesugused tööd ka peale ohvri teenistuse, aga need kõik olid pühendatud Jumalale. Sinna toodi väga mitmed liiki andsid, loome, lindusid, ka toidusaadusi, leiba. Kõik nad muutusid selle läbi pühaks, et neid ohverdati Jumalale. Selle tõttu ka, kui meie elu, meie tegevus, meie töö, meie perekond on üle antud Jumalale, sest siis on kõik muutunud pühaks. Kõik, mis te iganes teete sõnaga või tööga, seda tehke kõik Issanda Jeesuse nimel tänades Jumalat ja Isa tema läbi. Kolossa 3:17. Kas teie siis sööte või joote või midagi teete, seda tehke kõik Jumala auks. 1. Korintuse 10:31. Nii siis Jumala kogudus on Jumala hoone, see on püha ja see olete teie. See nõuab püha suhtumist Jumala koguduse suhtumist. Mõned panevad väga kergesti oma käe Jumala koguduse külge. Arvustavad seda, teevad seda tühjaks, kas teisi kogudusi või oma kogudust, aga apostel hoiatab, kui keegi rikub Jumala templi ära, siis Jumal rikub teda ka. Lõpuks nimetame veel seda, et see ehitus on praegu pooleli. Ja me oleme näinud neid pooleli ehitusi küllalt, ega sellel ei ole õieti nägu ega tegu. Seal on tellingud, seal on katkist materjali. Hoone ise ka paistab, ei tea, mis temast veel siin tuleb ja kas tast midagi tuleb. Ja see nagu ei teeni millekski. Aga iga ehitaja silma ees on juba see valmis hoone. Teda ei häiri need puudused ja asjad, mis seal on, sest tema kujutluses on ikka, kui see hoone valmis on, vaat siis on tema nüüd selline ja see tiivustab teda. Aga nii on ka Jumala hoone praegu maailmas pooleli. Paljud vahivad neid poolikuid telliskive seal ja praake, mis on ära visatud ja otsustavad selle järgi kogu hoone suhtes. Aga Jumala silma ees on see suur eesmärk, kui see ükskord valmis saab. Ja mõnevõrra ilmutusraamat siis näitab seda, milline auline ehitus see on. Kuld on seal sillutuse materjaaliks, rahvaste au ja iilgus ja kallis kivi tuuakse sinna sisse ja sinna ei pääse midagi sisse, mis ei ole puhas, ei keegi, kes teeb jälkust ja valet, vaid üksnes need, kes on kirjutatud talle elu raamatus. Ja midagi neetud ei ole seal enam ja Jumala ja talle aujärg on siis seal ja tema sulased teenivad teda. ja nemad näevad tema palet ja tema nimi on nende otsteis. Ilmutuse 21, 26, 27, 22 ja 3 ja 4 salm. Sellepärast olen meie päev siin Jumala kaastöölised selle ehituse juures, et see ehitus võiks valmida Jumala kava järgi ja issand aidaku meid ise selles suures ja pühas töös. Aamen.